Лінійка піднялася на горбовину, і нашим очам явився безкрайний обшир пустища, поцяткованого де-не-де грубими кам'яними пірамідами і скелястими верхами. Звідти налетів холодний вітер, і нас пройняв дрож. Десь там, серед цих пустельних просторів, наче дикий звір, причаївся у своїй норі цей диявол у людській подобі, сповнений люті на весь рід людський, що викинув його із свого середовища. Не вистачало лише цього, щоб остаточно завершити тяжке враження, що склалося від безлюдного пустища, пронизливого вітру і хмурого неба. Навіть Баскервіль замовк і щільніше загорнувся у пальто. Родючі місця залишилися позаду і нижче нас. Ми озирнулись. Скісне проміння призахідного сонця перетворило струмки в золоті стрічки, зблискувало на рудуватих скибах перевернутої плугом ріллі і густому листі чагарників. Дорога, що перебігала з одного довжелезного червонясто-оливкового схилу з розкиданими по ньому величезними валунами на інший, такий самий, ставала дедалі похмурішою і занедбанішою. В ряди годин ми проїжджали повз оточені кам'яними мурами і з викладеними каменем покрівлями будинки, суворі обриси яких не пом'якшувала жодна видка рослина. Раптом перед нашими очима виникла чашоподібна западина, місцями поросла чахлими дубами і ялинами, покрученими і погнутими вітрами, що скаженіють там споконвіку. Над деревами здіймалися дві високі вузькі вежі. Наш візник показав на них батогом.
«Баскервільський замок», – сказав він.
Господар маєтку підвівся в лінійці, напружено вдивляючись уперед. Обличчя його розчервонілося, очі заблищали. За кілька хвилин ми під'їхали до головних воріт, химерної візерунчастої споруди з кованого заліза, з двома побитими негодою і вкритими плямами лишайника колонами, увінченими кабанячими головами, родовим гербом Баскервілів. Сторожка, складена з чорного граніту, майже зовсім зруйнувалася і світила голими ребрами кроков, але навпроти неї вже стояла нова, напівзавершена споруда, перший плід привезеного сером Чарльзом південноафриканського золота. В'їхавши у ворота, ми потрапили в алею, де віти старих дерев похмурим склепінням змикалися в нас над головою, а торохтіння коліс знову потонуло у шелесті листя. Баскервіль здригнувся, подивившись в темну далечінь алеї, в кінці якої, наче привид, невиразно бовванів будинок.
«Це трапилося тут?» – притишеним голосом спитав він.
«Ні, тисова алея по той бік будинку».
Молодий спадкоємець похмуро подивився навколо.
«Не дивно, що мій дядько постійно чекав якогось лиха в такому місці», – мовив він. «Воно в кого завгодно може викликати страх. Та не мине й півроку, як я проведу сюди електрику і повішу в алеї лампочки, а біля парадного входу горітимуть винаходи Свана Едісона по тисячі свічок кожний».
Алея вивела нас до великого газону, за яким стояв будинок. У згасаючому світлі дня я зміг розгледіти тільки його середню частину. Масивну кам'яну споруду з критою галереєю. Весь її фасад у суціль повив плющ, у темній запоні якого було то там, то там вистрижено латки для вікон або гербів. По боках центральної частини будинку височіло дві однаковісінькі старовинні вежі з численними амбразурами. З правого і лівого боку від веж розташувалися два сучасніших відкрилка з чорного граніту. Вікна тьмяно світилися, з високих димарів над гостроверхими дахами здіймалися чорні стовпи диму.